беларускі свет у інтэрнэце.
Беларускай інфармацыі не толькі наперадзе ў нас. Ютуб дазволіў стваральнікам відэа дадаваць дубляж на іншых мовах, як гэта працуе. А таксама цяпер Google можа перакладаць тэксты з малюнку ў інтэрнэце. Тут Влад Гранёўскі запрашаю вас на праграму, слухаць гарадскага на FM прасторы, таксама на сайце racia.com, до нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У Бересці вынеслі прысуд блогеру Дмітрію Горбунову 1,5 года калоніі за допісы ў сацыяльных сетках. У судзе Маскоўскага раёна Бересці абвешчанае рашэнне па крымінальнай справе ў дачыненні да мясцовага актывіста і блогера Дмітрія Горбунова. Суддзя Марія Аліфірук прызнала яго вінаватым паводле 2 крымінальных артыкулаў за абразу прадстаўнікоў улады і прыгаварыла да зняволення. Дмітрія Горбунова затрымалі амаль 2 месяцы таму, і ўвесь гэты час да суда ўтрымлівалі ў следчым ізалятары Берасця. Да пачатку судовага працэсу не было вядома, што сталася прычынай змяшчэння пад варту. Як высветлілася, блогера абвінавацілі паводле часткі 1 артыкула 368 крымінальнага кодэксу, абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусі артыкула 369 крымінальнага кодэксу, абраза прадстаўніка ўлады. Абвінавачванне тычылася паведамлення, якія Дмітрый Горбунов зрабіў 2 гады таму ў сацыяльных сетках. МТС повышае тарыфы, без змену застаецца абонентская плата. Па тарыфных планах званкі ўнутры сеткі МТС ды ў іншыя сеткі Беларусі, СМС, а таксама кошт інтэрнэт-трафіку, патрачанага звыш падлучаных пакетаў, паведамляе МТС. З 29 сакавіка кампанія зменіць кошт шматлікіх паслуг, у тым ліку званкоў у роўмінгу, а таксама асобных сервісных і дадатковых паслугаў. Таксама вырастуць тарыфы на паслугі антывызначальніка нумара, дадаванне альбо змяненне любімага нумара, змены сім-карты, змяненне прамысловай блокіроўкі, замена тарыфнага плана. Патрэшуюць таксама дадатковыя паслугі, а таксама паслугі ў роўмінгу, званкі ды інтэрнэт. У адзінай разліковай да інфармацыйнай прасторы з'явіўся мінімальны плацёж. З 21 сакавіка ў працы РИП з'явілася важнае аднаўленне. Для некаторых банкаўскіх аперацый уводзіць мінімальны плацёж, ён складае 3 рублі. Мінімальны плацёж будзе дзейнічаць пры папаўненні банкаўскіх рахункаў, укладаў і дэпазітаў. Інфармуем, што з 21-га па частцы беларускіх паслугаў папаўненне банкаўскіх рахункаў, укладаў і дэпазітаў дазволеная мінімальная сума плацяжу складае 3 рублі. Такое паведамленне з'явілася на сайце РИП. Чарковыя ахвяры інтэрнэт-махляроў, калі ласка, будзьце уважлівымі. У цэнтральнае РАО з беларускай сталіцы звярнулася жанчына, якая стала ахвярай кіберзлачынства. У жанчыне патэлефанавалі праз месенджэры, паведамілі, што махляр спрабуе ўзяць крэдыт на яе імя. Для таго, каб засцерагчы свае грошы, а таксама дапамагчы вылічыць аферыста, мінчанцы неабходна аформіць крэдытам сваё імя, пасля усталяваць на смартфон пэўны дадатак. Жанчына выканала ўсе ўказанні і страціла 7 000 рублёў. Характэрна, што муж гэтай жанчыны працуе ў банку і неаднаразова ёй распавядаў пра такую схему махлярства, паведамляе міліцыя Мінска. Следчыя распачалі крымінальную справу. Ютуб дазволіў стваральнікам відэа дадаваць дубляж на іншых мовах. Гэта можа дапамагчы аўтарам павялічыць аўдыторыю з усяго свету ў разы. Зараз карыстальнікі Ютуб з усяго свету змогуць знаходзіць усё больш відэа на іх роднай мове, бо відэахостынг запусціў новую функцыю, якая дае аўтарам магчымасць дадаваць аўдыёдарожкі як да новага, так і да існуючага кантэнту на некалькіх мовах. Цягам апошняга году Ютуб тэставаў шматмоўны дубляж з адзінкавымі стваральнікамі відэа, але цяпер ён робіць функцыю, даступнай для тысяч іншых аўтараў. Новая функцыя даступная, калі клікнуць на значок шасцярэнкі ў правым ніжным куце любога відэа, дзе аўтар вырашыў дадаць некалькі гукавых дарожак. Гэты інструмент дапаможа значна пашырыць ахоп і колькасць аўдыторыі па ўсім свеце. Так, тэставальнікі новай функцыі выявілі, што каля 15% часу прагляду іх кантэнту прыпадае на прайграванне відэа менавіта на іншых мовах. Функція PR-Google може перекладати текст з малюнку у інтернеті. Функція використовує технологію R-Translate та до Google Lens. Інтернет-перекладчик Google тепер може конвертувати текст з вияву. Він використовує ту ж технологію, що інструмент R-Translate для Google Lens, який виконує переклади у реальному часі на смартфонах. Ви знайдете цю опцію на веб-сайті Google Translate, де у версії ви побачите нову кнопку «Відеориси». Після загрузки фото ці скриншоти з вашого комп'ютера з'явиться переклад. Веб-інтерфейс зміщає опції для копіювання тексту загрузки, перекладеної вияви або її видалення. Окрім того, він перелічує 113 доступних зходних мов, може їх автоматично визначати, і 133 мови призначення. З'явився бот, який відказує на питання об легалізації білорусів в Україні. Бот розкаже, як на якій підставі білорус може отримати дозволене жихарство в Україні. Уся інформація бота верифікована юристами. Як білорусу отримати дозволене жихарство в Україні під час війни, як і куди подавати документи, і що робити, коли міграційна служба відмовляється їх приймати. Відкази на інше питання про легалізацію білорусу в Україні, зібране у безплатному телеграм-боті «Консультант Біл Бот». Бот розкаже, як і на якій підставі білорус може отримати дозволене жихарство, як отримати статус утікача і як оспрічити відмову у цих документах. Коли інформація, зібраної у боті, буде недостатково, він допоможе отримати консультацію у правооборончій організації, яка працює з білорусами. Телеграм-бот зроблений у рамках проєкту «Підтримка громадянських ініціатив Освітницького дому прав чоловіка у Чернігові». Просто і зрозуміла інструкція, складена на підставі реальних кейсів і перевірена юристами. Я так само запрошую вас заходити на нашу сторонку інтернету rc.com. Білорусія нас заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, проз мобільну аплікацію, де так само у соціальних сітках знайдіться наші контакти. Там так само почитаємося наші новини. Чекаю доброго дня, Влад Гринівський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.